www.thaihouse.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปรีดีนุกุลสมปรารถนาในวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องวิธีการทำ Market Research ในแบบต่างๆการทำวิจัยหรือการสำรวจตลาดที่เราเรียกว่า Market Research นั้นถือเป็นอาวุธสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจประเภทต่างๆเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารรวมถึงทีมงานในการดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆให้ประสบผลสำเร็จโดยผมได้รวมวิธีวิจัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาให้ทุกๆคนได้รับรู้กันครับถ้าแบ่งเป็นประเภทของการวิจัยนั้นสามารถแบ่งออกได้2วิธีด้วยกันคือวิธีที่1การวิจัยแบบปฐมภูมิหรือ primary research ซึ่งเป็นวิธีการทำวิจัยที่เราเป็นคนเก็บข้อมูลด้วยตัวเองหรือที่เรามักจะเรียกว่าการลงไปหาข้อมูลภาคสนามนั่นเองซึ่งเป็นไปได้ทั้งการทำวิจัยกลุ่มการสำรวจความคิดเห็นการสังเกตการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเช่นข้อมูลยอดขายส่วนแบ่งทางการตลาดข้อมูลคู่แข่งการทำวิจัยประเภทนี้อาจใช้เวลาและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่จะได้ข้อมูลที่มีความละเอียดตามที่ต้องการประเภทที่2การวิจัยแบบทุติยภูมิหรือ secondary research วิธีที่2นี้เป็นวิธีการหาข้อมูลที่มีคนหรือหน่วยงานหรือองค์กรทำเอาไว้อยู่แล้วเช่นการหาข้อมูลจากรายงานการศึกษาข้อมูลสถิติข้อมูลอุตสาหกรรมข้อมูลจากภาครัฐสมาคมบริษัทสำนักงานวิจัยต่างๆนับเป็นวิธีที่ประหยัดและใช้เวลาค่อนข้างน้อยใช้ค่าใช้จ่ายไม่มากแต่ก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลทุกครั้งสำหรับวิธีวิจัยที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปนะครับก็ได้แก่การทำวิจัยกลุ่มหรือโฟกัสกรุ๊ปซึ่งวิจัยกลุ่มนั้นเหมาะสำหรับการทดสอบราคาแนวคิดงานโฆษณาการทดสอบสินค้าหรือการสื่อสารรูปแบบต่างๆการทำวิจัยกลุ่มนั้นนับเป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและนับเป็นวิธีที่ค่อนข้างยากวิธีหนึ่งเพราะคุณจำเป็นต้องควบคุมประเด็นคำถามต่างๆรวมถึงคนที่เข้าร่วมการวิจัยที่ต้องอาศัยประสบการณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการการทำวิจัยกลุ่มถือเป็นการรวมเอากลุ่มคนเข้ามาอยู่ในห้องหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งร่วมกันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการทำวิจัยกลุ่มควรจะมีกลุ่มตัวอย่างประมาณ 5-12 คนและมีการอัดเสียงสนทนาต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผลซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการวิจัยนั้นต้องพยายามหาข้อมูลเชิงลึกของผู้เข้าร่วมและพยายามเชื่อมโยงประเด็นต่างๆให้ได้ที่ต้องมีทั้งประสบการณ์ในการทำวิจัยประเภทนี้มาระดับหนึ่งหากเปรียบเทียบกับการทำแบบสอบถามหรือการสำรวจนั้นการทำวิจัยแบบกลุ่มอาจจะได้มาซึ่งข้อมูลที่นอกเหนือจากหัวข้อที่กำหนดหรือที่คาดการล่วงหน้าเอาไว้ซึ่งถือเป็นการได้ข้อมูลที่ดีและหลากหลายและอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่คาดเอาไว้ด้วยการสำรวจหรือเซอร์เวย์เป็นวิจัยที่เหมาะสำหรับการทดสอบการรับรู้ความพึงพอใจความภักดีในตัวแบรนด์ข้อมูลราคารวมถึงการแบ่งกลุ่มการตลาดต่างๆวิธีการสำรวจนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายและประหยัดเวลาเพื่อให้เข้าใจในกลุ่มเป้าหมายที่สามารถกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจกลุ่มใหญ่ๆได้สามารถทำได้ด้วยการส่งอีเมลไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ด้วยคำถามปลายปิดหรือคำถามปลายเปิดก็ได้ทั้งนั้นอย่างยกตัวอย่างนะครับคำถามปลายปิดตัวอย่างเช่นมีรูปแบบตัวเลือกให้เลือกว่าใช่หรือไม่ใช่สามารถเลือกได้หลายข้อด้วยกันหรือเราเรียกว่า multiple choice เป็นแบบเช็คบ็อกซ์หรือเป็น rating scale ที่มีคะแนนจากมากไปน้อยสุดหรือเป็น Likert scale เห็นด้วยให้5เห็นด้วยที่สุดให้5นะครับเห็นด้วย4ค่อนข้างเห็นด้วย3ไม่เห็นด้วย2ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง1เป็นต้นการสัมภาษณ์หรือ interviews เหมาะสำหรับการขอคำแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นวิธีการพูดคุยระหว่างคน2คนที่นับเป็นวิธี1ที่ดีนะครับในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยคำถามปลายเปิดโดยสามารถทำได้ทั้งการคุยโทรศัพท์คุยผ่านวิดีโอคอลการนัดพูดคุยกันต่อหน้าการสัมภาษณ์นี้จะช่วยให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เหมาะสำหรับการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในประเด็นหรือหัวข้อที่มีความซับซ้อนหรือเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหวโดยใช้เวลาประมาณ 10-30 นาทีและก็อาจจะต้องใช้งบประมาณอยู่ในระดับหนึ่งและต้องมีการเตรียมคำถามมาเป็นอย่างดีการสังเกตการหรือ observation เหมาะสำหรับการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอีกหนึ่งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ในการสังเกตการตามสภาพแวดล้อมจริงหรือสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมที่อาศัยการสังเกตแล้วค่อยนำผลมาวิเคราะห์ภายหลังโดยหลักของการวิจัยจะเป็นการสังเกตพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายโดยพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพื่อไม่ให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกกดดันใดๆส่วนใหญ่นั้นเราจะเห็นได้จากการสำรวจตามห้างสรรพสินค้าเพื่อดูพฤติกรรมการซื้อสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงลดราคาพฤติกรรมการซื้อสินค้ารายวันรายเดือนหรือตามฤดูกาลซึ่งค่อนข้างใช้เวลามากและอาจจะไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆได้การสอบถามผู้ใช้งานหรือ user group เหมาะสำหรับการทดสอบลักษณะต่างๆเช่นการออกแบบและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยส่วนใหญ่การวิจัยลักษณะนี้จะเป็นการสอบถามกลุ่มผู้ที่เคยใช้งานพวกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทางด้านหน้าตาการออกแบบหรือเรียกว่า user interface หรือ UI และความง่ายหรือประสบการณ์ในการใช้งานหรือ user experience หรือ UX เพื่อ นำมาปรับปรุงการใช้งานให้ดียิ่งขึ้นการทดสอบตลาด test market เหมาะสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพแคมเปญทางการตลาดการทดสอบตลาดจะใช้กับตลาดที่มีขนาดใหญ่ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาเพื่อทำการทดสอบแคมเปญทางการตลาดในรูปแบบต่างๆเช่นการออกแบบเว็บไซต์เนื้อหาบนเว็บไซต์รูปแบบโฆษณาต่างๆที่มีการเปรียบเทียบลักษณะ A/B testing เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณที่มากพอในการยืนยันประสิทธิภาพของแคมเปญหรือแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นก่อนที่จะทำการทดสอบตลาดนั้นต้องกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเราต้องการจะทดสอบอะไรเพราะทุกอย่างก็มีค่าใช้จ่ายในตัวของมันเองการรับฟังเสียงผู้บริโภคจากสื่อโซเชียลหรือ Social Media Listening เหมาะสำหรับการตรวจสอบสุขภาพของแบรนด์หรือแนวทางในการพัฒนาสินค้าโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นสื่อที่มีอิทธิพลในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับและทุกคนก็สามารถที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งต่างๆและแบ่งปันสิ่งต่างๆได้ผ่านสื่อโซเชียลจุดเด่นของโซเชียลมีเดียเนี่ยคือการแบ่งปันเรื่องราวและคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากมายจึงกลายเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่สำคัญในการทำวิจัยที่มีค่ามหาศาลด้วยการใช้เครื่องมือรับฟังเสียงผู้บริโภคหรือโซเชียลมีเดียลิสเทนนิ่งทูลส์เนี่ยในการตรวจสอบดูว่าหัวข้อใดเป็นหัวข้อที่สนใจอยู่ในขณะนั้นแบรนด์มีชื่อเสียงเป็นอย่างไรมีคนพูดถึงแบรนด์หรือสินค้าอย่างไรเพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการใหม่ๆให้ดียิ่งขึ้นการวิเคราะห์คู่แข่งหรือ competitor analysis เหมาะสำหรับการศึกษายอดขายส่วนแบ่งทางการตลาดต้นทุนกำไรต่างๆการหาข้อมูลคู่แข่งของธุรกิจเพื่อนำมาเปรียบเทียบในการพัฒนาสินค้าหรือบริการต่างๆที่เริ่มจากการกำหนดตัวสินค้าบริการหรือแบรนด์ต่างๆรวมถึงส่วนของตลาดที่ต้องการจะศึกษาและทำการศึกษาโครงการโดยการกำหนดราคาขายหรือประเภทสินค้าหรือบริการหรือรายได้การทำ SWOT analysis และอื่นๆซึ่งการทำวิธีนี้เนี่ยก็จะทำให้เราทราบถึงว่าคู่แข่งเราเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรมีรายได้เป็นอย่างไรมีแผนการตลาดเป็นอย่างไรจะเอามาเป็นแนวในการพัฒนาสินค้าของเราได้ในอนาคตข้อมูลการขายหรือ Sales Data เหมาะสำหรับการทำความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำการตลาดที่เหมาะสมข้อมูลการขายถือเป็นข้อมูลส่วนสำคัญที่ช่วยฉายภาพรวมตลาดว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลวิจัยที่เรามีมากน้อยเพียงใดสิ่งที่ทำผ่านมานั้นมันสอดคล้องหรือไม่ในเรื่องของยอดขายและตลาดเป้าหมายเพื่อนำมาปรับปรุงกับธุรกิจให้ดีขึ้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าพวกเขาเหล่านั้นมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างไรเพราะข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาข้อมูลสถิติต่างๆหรือ statistics เหมาะสำหรับการหาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์หรือแนวโน้มต่างๆข้อมูลสถิติต่างๆสามารถค้นหาได้จากเอกสารทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่เราอยากรู้ที่สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตหรือการส่งจดหมายส่งอีเมลส่งไปขอข้อมูลเช่นข้อมูลประชากรข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมข้อมูลยอดขายข้อมูลการผลิตยอดส่งออกของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆรวมถึงเทรนด์แนวโน้มหรือการคาดการณ์ต่างๆ การซื้อข้อมูลเหมาะสำหรับการหาข้อมูลทุกประเภทหลายองค์กรใหญ่มักจะใช้วิธีนี้ในการซื้อข้อมูลที่ต้องการจากบริษัทรับทำวิจัยในหัวข้อต่างๆหรือแม้แต่การจ้างทำวิจัยเฉพาะเรื่องประโยชน์ของวิธีนี้ก็คือคุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนและถูกต้องประหยัดเวลาในการรวบรวมหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงบ้างนะครับการเลือกใช้วิธีทำวิจัยตลาดนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจของคุณซึ่งแต่ละวิธีก็มีประโยชน์รวมถึงระยะเวลาความยากง่ายและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันแต่รับรองว่าหากคุณได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อไปทำธุรกิจของคุณในอนาคตมันจะคุ้มค่าอย่างแน่นอนผมป๊อปปี้ดีนุคุณสมปรารถนาสวัสดีครับ